Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 3-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Ендеше бүгін...
Жүнгі армиясы дүниенің бейбітшілігі мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосты. Еліміздің шетелде тұратын елшіханалары қонағасы өткізіп, армия құрылғандығының 92 жылдығын құттықтады. Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының селбестігі тағы да желкен жайды. 12-ші кезекті жүнгі ақш экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесі 7-ші айдың 31-ші күні Шанхайда аяқтады. Екі күн ішінде екі ел басшылары Осака кездесуіндегі маңызды ортақ таным талабы бойынша экономика сауда саласы ортақ көңіл бөліп отырған келелі мәселелер жөнінде бүкпөсіз өнімді сындарлы ішкерлей пікір ауыстырды. Халықаралық қоғам ақштың ортааралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінуінен алаңданды деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн 1492 жылы 8-ші айдың 3-ші күні Италияның теңізшісі Колумбо 3 желкенді кемеден құралған кеме қосынын бастап Баруссу мүйісіне жолға шығып батысқа қарай тұңғыш ретке теңіз сапарын бастады. Оның кеме қосыны 2 айдан астам уақыт теңізде жүзу арқылы 10-ші айдың 12-ші күні Орта Америкадағы Бахама тобаралының ішіндегі Сан-Салвадор аралын байқап аралға шыққан. Бұл еуропалықтар байқаған дүниедегі тұңғыш жаңа құрлық еді. Кейін Колумбо үш рет теңізге сапар шегіп, кіші Исландия топ аралы, Ямайка аралы және Орта Америкадағы Караиб теңізінің жағасына жетіп, бұл жерлерді бастан аяқ Индия деп жаңса қойлайды. Ол 1506 жылы 5-ші айдың 23-ші күні 55 жасында дүние салды. Оның асқа қарманға толы ақыл парасат мен батыл рухы оны дүние тарихындағы ең ұлы теңіз саяхатшысына айналдырды. 1958 жылы 8-ші айдың 3-ші күні ақыштың тұңғыш зерттеп жасаған ядро энергиясын қозғаушы шететін сүңгуір кемесі солтүстік үйекті кесіп өтті. Сөйтіп солтүстік үйек жолы ашылды. 1968 жылы 8-ші айдың 3-ші күні Чунгоның осы заманғы әйгілі жазушысы Ян Шо 55 жасында дүниеден өтті. 1978 жылы 8-ші айдың 3-ші күні Лори Чинг 72 жасында көз жұмды. Ол ұзақ жылдық сынақтан өткен пролетариат төңкерісшісі, әйгілі әскери істер маманы 1906 жылы 5-ші айдың 5-ші күні Сычуанда дүниеге келген. 1986 жылы 8-ші айдың 3-ші күні Шиньян қопарылыстан сақтану жабдықтары зауаты жұмыстан тоқтағандығын жариялады. Бұл жаңа жүнгі құрылғаннан кейін жұмыстан тоқтаған мемлекет иелігіндегі тұңғыш кәсіпорын. 1996 жылы 8-ші айдың 3-ші күні мемлекеттік кеңес қоршаған ортаны қорғаудағы бірнеше мәселе жөніндегі белгілемені мақұлдады. 2003 жылы 8-ші айдың 3-ші күні 2008 жылғы Бейжин Олимпиада спорт жарысының құт белгісі дүние жүзіне жарияланды. 2003 жылы 8-ші айдың 3-ші күні еліміздің әйелдер волейбол командасы Италиядан 0-ге қарсы 3 ұпаймен Ресей командасын жеңіп, 11-ші ретке әйелдер волейбол жарысының аға жүлдегері болды. Бұл 1993 жылдан бастап дүние жүзілік әйелдер волейбол жүлдесіне талас су жарысы өткізілгеннен бері еліміз командасының тұңғыш рет аға жүлдегер болуы еді.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жүнгі армиясы дүниенің бейбітшілігі мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосты. Еліміздің шетелде тұратын елшіханалары қонағасы өткізіп, армия құрылғандығының 92 жылдығын құттықтады. 1 тамыз армия құру мерекесі қарсаңында Жүнгоның көп елде тұратын бас елшіханалары жуырда жеке-жеке қонағасы өткізіп, Жүнгө халық азаттық армиясы құрылғандығының 92 жылдығын құттықтады. Қонақтар Жүнгоның мемлекет қорғанысы мен армия реформасының табыстарын алқады. Сонда яқы жүнгінің дүниенің бейбітшілігін қорғау жолында қажымы еталмай күш салып, орасан зор үлес қосқандығына сүйін өтіндіктерін білдірді. Жүнгінің Ақшыта тұратын бас елшісі Сүй Тянкай арнау сөзінде былай деді. 92 жылдан бері Жүнгі халық азаттық армиясы Жүнгі коммунистік партиясының басшылығында ұлттың тәуелсіздігіне, халықтың азаттығына және жаңа Жүнгінің дүниеге келуіне елеулі еңбек сіңіріп, мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін қорғауға елеулі үлес қосты. Жүнгі өзінің даму арқылы дүниенің бейбітшілігін жебеді. Жүнгі армиясы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын адалдықпен әмелиетті әйгілеп, халықаралық жауапкершілікпен борышты белсене атқарып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекеті, әден шығанағы теңіз айдынын қорғау, халықаралық адамгершілік көмек құтқару қатарлы салаларда маңызды рол атқарды. Жүнгінің Ақшыта тұратын бас елшіханасының әскери мансаптысы Чжаң Ли күтіп алу қонағасыны басқарғанда былай деді. Жаңа Жүнгі құрылған 70 жылдан бері халық азаттық армиясы бастан аяқ мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін қорғайтын беріктірек. Реформа жасап есік ашу жетістіктерін қорғайтын берік күш болып келеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда Жүнгі халық азаттық армиясы әуелгі мақсатын ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дүниенің бейбітшілігі мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосады. Қонағасыға келген қонақтар Жүнгі мен Ақштың дипломатиялық қатынас орнатқан 40 жылдан бері орнатқан тығыз қатынасына белсенді баға беріп, Жүнгі мен Ақш екі ел армиясының қатынасының ақаусыз орнықты дамуын үміт етті. Жүнгінің Сербияда тұратын бас елшіханасының әскери мансаптысы Уйыңже арнау сөзінде Жүнгі халық азаттық армиясының 92 жылда басып өткен шұғылалы барысын және дүние бейбітшілігін қорғау жолында қосқан үлесін еске алды. Ол былай деді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымымен бір белдеу бір жолды ортақ құру Сербияны қамтыған дүниедегі елдердің жалпы беттік қарсы алуына ие болды. Жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыру үшін Жүнгі мемлекет қорғанысы мен армия реформасын жалпы беттік тереңдетуде. Бұл мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың кепілі, Жүнгінің бейбіт дамуын жүзеге асыруының кепілі, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғаудың кепілі. Жүнгінің Иорданияда тұратын бас елшісі Пан Вейфан сөзінде таяуда жарияланған жаңа дәуірдегі Жүнгінің мемлекет қорғанысы атты актісті кітаптың қатысты мазмұндарын таныстырып, Жүнгінің қорғану сипатты қорғаныс саясатын атқарып, мәңгі зорекер болмауға, мәңгі ірге кеңейтпеуге, ықпал көлемін ұлғайтуға, орынбауға да табанды болғандығын, Жүнгі армиясының Өңірдің және дүниенің бейбітшілігін күш сала қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсене үлес қосқандығын баса дәріптеді. Пан Вейфан тағы былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері Жүнгі мен Иорданияның әр саладағы селбестік орнықты дамыды. Жүнгі Иордания армиялары өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік жасау, селбестік жасау негізінде екі жақтың ауыс күйісі мен селбестігін анағұрлым ілгерілетеді. Жүнгінің Кубада тұратын бас елшіханасының әскери мансаптысы Хуан Фусин арнау сөзінде былай деді. Жүнгі армиясы қорғану сипатты қорғаныс саясатын батыл атқару негізінде Бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау, шалғай мұхит теңіз запарын қорғау, адамгершілік көмек беру қатарлы халықаралық міндеттерді өтеп, дүниенің бейбітшілігі мен орнықтылығына маңызды үлес қосты. Соңғы жылдардан бері Жүнгі Куба армияларының қатынасы сәтті дамыды. Екі жақ өз ерекшеліктері мен артықшылықтарына негізделіп, өнімді селбесті көрсетіп, өз армиясының құрылысы мен дамуын жебеді. Жүнгінің Босния-Герцеговинада тұратын бас елшісі Чи Пин арнау сөзінде былай деді. Жүнгі армиясы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды белсене ілгерілетіп, рельдік қарулы күш ретіндегі халықаралық борышын өтеп, баянды бейбіт ортақ қауіпсіз тамаша дүние құру жолында құлшына күрес жүргізіп келеді. Елшхананың әскери мәсіптісі Ло Тефің былай деді. Екі жақты қатынасының маңызды құрамдас бөлігі ретінде Жүнгі мен Босния-Герцеговиния елдерінің әскери істер селбестігі соңғы жылдардан бері тың деңгейге көтерілді. Екі ел армиясы қызметкерлерді тәрбиелеу, мина тазалау және халықаралық бейбітшілік қорғау міндетін өтеу салаларында анағұрлым көп селбесті көрсетеді. Босния-Герцеговиния қорғаныс министрлігінің министрі Марина Бондеш Синхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда Жүнгі армиясының халықаралық бейбітшілікті қорғау саласында қосқан үлесін жоғары бағалады. әрі екел армиясының селбестігін таң сатыға көтеруді үміт етті. Жүнгөнің Лаостағы бас елшіханасының әскери мәнсаптысы Чан Йонгжин арнау сөзінде мыналарды баса дәріптеді. Жүнгө қорғану сипатында қорғаныс саясатын атқарып, дүниенің бейбітшілігін қорғап, ортақ дамуды жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетті. Чан Йонгжин былай деді: «Жүнгө Лаос армияларының ауыскүй селбестігіндегі сүбелі табыстарды жоғары бағалап, Жүнгө армиясының Лаос армиясымен ортақ құлшынып, ауыскүй іспен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, өзара көмектесуге табанды болып, Жүнгө Лаос тағдырлас ортақ тұлғасының қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдейді».
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының селбестігі тағы да желкен жайды деген мазмұнды тыңдайсыздар. 7 айдың 31-ші күні Жүнгө Шығыс Оңтүстік Азия Одағы Сыртқы істер министрлер мәжілісі Таиландтың астанасы Бангкокта ашылды. Бұл ретті мәжіліс табысты болды. Мәжіліске қатынасқан тараптар экономика, сауда, қауіпсіздік, гуманитарлық қатарлы салаларда көптеген маңызды ортақ танымға келді. Жүнгө Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы селбестігі тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Соңғы жылдардан бері Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жүнгө үрдіс 10 жыл Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының бірінші үлкен сауда серігі болды. Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы да биыл алдыңғы жарты жылда Жүнгөнің екінші үлкен сауда серігіне айналды. Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы қатынасы Шығыс Азия елдерінің өңірлік селбестігіне жетекшілік ететін туу болып қалыптасты. Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының сыртқы істер министрлері былай деді: «Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы мен Жүнгөнің сұхбаттасқан серіктестік қатынасы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының ең маңызды, ең өміршеңдік күшке ие серіктестік қатынасы. Сондай-ақ мәні ең күшті, Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағына ең көп пайда жеткізетін екі жақты қатынас болмақ». Осы ретті сыртқы істер министрлер мәжілісін орай етіп, Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы бір белдеу бір жолды жоғары сапалы бірге құру жөнінде тың да маңызды қадам тастады. Екі жақ бір белдеу бір жол бастамасымен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының өзара байланыс жасау жалпы жобасын ұштастыру жөнінде бір ауыздылыққа келді. Кеңесуді бастап тез арада орындап, биылғы 11-ші айда басшылар мәжілісінде жариялануға ұсыну керек. Бұл Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының жаппай өзара байланыс жасауына тың қозғаушы күш қосты. Айта кетуге татитыны, сыртқы істер министрлер мәжілісінде сол күні Жүнгөнің көптеген мәнсаптылары Бейжіңде былай деді: «Жалпылық өнімділігі жақсы, жетекшілік ролы зор бір топ келелі нысандардың Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағындағы елдерде тамыр тартып, Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының байланыс жасау деңгейін жоғарылатуына көмектесеміз. Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының информация порт құрылысы үздіксіз тездеуде. 2018 жылдан 2025 жылға дейін 90 неше нысан түйінді түрде салынады. Жалпы қосылған қаржы 75 миллиард юаннан асады. Көптеген жоспармен құрылыстың аяғалысы Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының жаппай өзара байланыс жасау ұлы жоспарының әсте бос сөз емес екендігін, қайта нық қадаммен біртіндеп реалдыққа айналатындығын дәлелдеді. Осы ретті сыртқы істер министрлер мәжілісі кезінде Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы өңірлік ережелерді бірге орнату жөнінде маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізді. Мәжіліске қатынасқан әрқайсы жақ Нанхай теңізі әрекет өлшемін, шалаң кеңесу жобасын күні бұрын орындауды бірге жариялады. Бұл өлшем жүлгесінің қалыптасып, Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын тізе қоса қорғайтын берік сенімін әйгіледі. Осы ретті сыртқы істер министрлер мәжілісінде қол қойылған басқа да көптеген табыстар адамды таң қалдырады. Мысалы, Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін бірге жарату жөнінде ортақ танымға келді. Екі жақ электрондық сауда, ғылым техникада жаңалық жарату, 5G торабы, зерделі қала сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының экономикалық серіктестік қатынасын қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-күйіс, теңіз мұхит байлығын баянды пайдалану қатарлы салаларда тың дастан жазады. Жүнгө мен Шығыс Оңтүстік Азия Одағы көп жақтылықты қорғаудың үнін тағы бір рет асқақтатты. Көп жақтылықта Жұңғы мен шығыс оңтүстік әзелдер одағында елдердің ортақ мүддесіне үйлесуге табанды болып, түрлі сыңар жақтылық және қорғаным паздық әрекеттерге бірге қарсы тұру. Екі жақ Жұңғы шығыс оңтүстік әзелдер одағы еркін сауд районының дәрежесін жоғарлату келісімін жаппай атқарады. Әрі осы жылдың ішінде өңірлік жалпы беттік экономикалық әріптестік қатынас келісімі келіссөзін аяқтатуды қол ұстаса ілгерілетеді.
Енді теңдік және өзара құрмет ету арқылы сұхбат ауқымын сақтайық деген мазмұнға тоқталамыз. 12-ші кезекті Жұңғы ақш экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесі 7 айдың 31-ші күні Шанхайда аяқтады. Екі күн ішінде екі ел басшылары Осака кездесуіндегі маңызды ортақтаным талабы бойынша экономика сауда саласы ортақ көңіл бөліп отырған келелі мәселелер жөнінде бүкпөсіз, өнімді, сындарлы ішкерлей пікір ауыстырды. Екі жақ Жұңғы жақтың ел ішіндегі қажетке қарай АқШ-тың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу көлемін арттыру, сондай-ақ АқШ-тың Жұңғы жақтың АқШ өнімдерін сатып алуға тамаша шарт-жағдай жаратып беруін талқылады. Екі жақ 9-ші айда АқШ-та келесі кезекті экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуді ақылдасты. Кезекте бұл жетістік оңай қолға келген емес. 2018 жылы 2-ші айдан қазірге дейін Жұңғы мен АқШ 12 кезек кеңес өткізді. Бұл жолғы кеңесте аса зор ілгерілеушілікке қол жеткізілді. Алайда барысы бұралаң болды. Өте-мөте 5-ші айдың 10-ші күннен бастап АқШ Жұңғының 200 миллиард АқШ долларына экспорт ететін тауарынан кеден бәжісін үстемелеп алу мөлшерін жоғарылатып, екі ел басшыларының кеңесі арқылы қақтығысты шешу жөніндегі ортақ танымына қайшылық жасап, кеңес аяқалысының ауыр сәтсіздікке ұшырауына апарып соғып, дүниежүзі экономикасына да соққы болды. Халықаралық валюта қоры ұйымы жуырда ең жаңа кезекті дүниежүзі экономикасына назаратты дәкілатын жариялап, биыл және келер жылы дүниежүзі экономикасының арту қарқыны жеке-жеке 3,2 және 3,5% болып, 4-ші айдағы межедегі құннан 0,1% төмендегендігін айтты. Тарих пен реал жағдай сауда соғысында жеңімпаздар болмайтындығын, селбестік Жұңғы мен АқШ-тың бірден-бір дұрыс талғам екендігін қайта-қайта дәлелдеді. 6-ші айдың соңында Жұңғы мен АқШ басшылары Осака кездесуінде теңдік және өзара құрмет ету негізінде экономика сауда кеңесін қайта бастап, мәселенің шешілуін дұрыс арнаға түсіруге қосылды. Осындай жағдайда 12-ші кезекті Жұңғы АқШ экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесі алдыңғыларға мұрагер, кейінгілерге бұйдагер болатындығын, міне бұл кеңес үзіліп 2 айдан кейін Жұңғы АқШ экономика сауда ұйымдарының тұңғыш рет бет-бе-бет тілдесуі әрі халықаралық қоғамның Жұңғы мен АқШ-тың кеңесі арқылы алауыздықтарды шешу үмітін арқалап отырғандығын тағы бір рет әйгіледі. Сонымен бірге екі жақ ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу мәселесін талқылады. Жұңғы жақ ел ішіндегі қажетке қарай өз елінің ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу мөлшерін арттырады. Сондай-ақ АқШ жақта сатып алуға тамаша шарт-жағдай жаратады. Бұл екі жақтың екі ел басшыларының Осака кездесуі жөніндегі ортақ танымын тиянақтандыру тілегі бар екенін бір-біріне бағытталған селбестік позициясын әйгіледі. Кезекті кеңесте екі жақ 9-ші айда АқШ-та келесі кезекті экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуді ақылдасып белгіледі. Осыған қарағанда екі жақтың экономика сауда үйірмелерінің қызмет дәрежесі 8-ші айда артатын болады. Бұл екі жақтың пікірлесу жағдайын сақтап, мәселені шешуге құлшынатындығын түсіндіреді. Бір жылдан астам уақыттан бергі Жұңғы мен АқШ-тың экономика сауда кеңесінің барысын еске алғанда, Аргентинадан Осакаға дейін екі ел басшылары шешуші сәтте екі рет кеңес өткізіп, Жұңғы мен АқШ-тың экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылатуға дер кезінде тыйым салды. Бейжіңнен Вашингтонға, онан Шанхайға дейін екі жақтың экономика сауда үйірмесі көп кезекті кеңес өткізіп, талас тартыс қиян кескі келіссөз машақатты болып, дүниежүзілік экономика сауда келіссөзі тарихында сирек кездесетін жағдай жаратты. Дәл осындай болғандықтан Жұңғы мен АқШ екі жақ сәтсіздікті бастан кешіріп, келіссөз үстеліне қайта оралуы шынында оңай болмады. Екі жақ іс-жүзіндік әрекет арқылы үздіксіз алға басу керек. Беталыста бастан аяқ алға қарау қажет. Екі жақтың экономика сауда саласындағы алауыздығы мен қақтығысын ең соңында тілдесіп және кеңесу арқылы шешуге тура келеді. Әрине, селбестікте принцип кеңесте төменгі шек болады. Келелі принциптік мәселеде жүнгі әсте жол бермейді. Бір жылдан астам уақыттан бері сыртқы дүние жүнгі сауда соғысына төтеп берілатындығын танып жетті. Жағдай қалай дамып, өзгерсе де жүнгі өз істерін ойдағыда істеуге табанды болып, реформан табандылықпен тереңдетіп, есікті айқара аша береді. Жүнгі қашанда дүниежүзі бейбітшілігін құрушы, дүниежүзі дамуына үлес қосушы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы бола беретіні даусыз.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халқы Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді халықаралық қоғам ақыштың ортааралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінуінен алаңдады деген мазмұнға тоқталамыз. АҚШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, жергілікті уақыт 7 айдың 31-ші күні АҚШ президенті мемлекет қауіпсіздігі істерінің көмекшісі Болтон АҚШ-тың 8 айдың 2-ші күні ортааралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінетіндігін тұрақтандырды. АҚШ үкіметінің мұндай шегіну келісімі әскери дайындық бәсекесі мен қауіпсіздік тапшылығын асқындырып, әр саладағыларды алаңдатты. Ортааралықты басқарылмалы бомба шарты Америка мен Совет одағы 1987 жылы қол қойысқан шарт болатын. Мұндағы мақсат екі елдің 500 километрден 5500 километрге дейінгі аралықтағы құрлық жолы басқарылмалы бомбасы мен шарлаушы басқарылмалы бомбасын жою еді. 2018 жылы 10 айда АҚШ президенті Трамп Ресейді шартқа қайшылық жасап, орта қысқаралықты басқарылмалы бомбаны зерттеп жасады дегенді сылтау етіп, осы шарттан шегінеміз деп сес көрсетті. Келісімге қайшылық жасады деп айтылған шағымды Ресей жақ теріске шығарды. Биыл 2 айдың 1-ші күні АҚШ шарт борышын атқаруды уақытша тоқтатып, 6 айлық шарттан шегіну тәртібін бастағандығын ресми жариялады. АҚШ пен Ресей келісімге келе алмаса, ортааралықты басқарылмалы бомба шарты 8 айдың 2-ші күні уақыты толғаннан кейін өздігінен күшін жояды. Бұған жауап ретінде Ресей президенті Путин 7 айдың бас шенінде заң жобасына қол қойып, аталған шартта қаруды уақытша тоқтатты. Сонымен осы белестік әскери меңгеру шарты 32 жыл жалғасқаннан кейін құрып жоғалу тағдырына дөп келді. Қырғи қабақ соғыс дәуірінде АҚШ пен Совет одағы Еуропада басқарылмалы бомбаны көптеп орналастырған болатын. Ал осы ортааралықты басқарылмалы бомба шарты Еуропаның қауіпсіздігіне бір қабат кепіл болған секілді болды. Трамп үкіметінің шарттан шегінуіне Еуропа әрине наразы болды. Нью-Йорк уақыт газетінің хабарына қарағанда 2018 жылы АҚШ осы шарттан шегініп шығуға қауіп төндірген кезде Германияның сыртқы істер министрі Хайко Мес мәлімдеме жариялап, ортааралықты басқарылмалы бомба шарты Еуропаның қауіпсіздігін қамтамасыздандыратын маңызды тірек дегенді айтты. Еуропадағы сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының мәлімдемешісі Майя Кокуянович мәлімдеме жариялап былай деді. АҚШ пен Ресей ортааралықты басқарылмалы бомба шартын қорғауы керек. Өйткені дүние жүзі әскери дайындық бәсекесін қажет етпейді. Талдау жасаушылар былай деп қарайды. Қазір АҚШ пен Еуропа арасында сауда, әскери қаражат қатарлы мәселелер толассыз туылып отырған жағдайда АҚШ-тың шарттан шегінуі АҚШ пен Еуропа арасында жаңа қайшылық тудырады. АҚШ сымды телевизия ақпарат торабының шолуында былай делінді. Ядролық қаруларды жою тіпті де қауіпсіз дүниеге жеткізетін бірден бір жол емес. Алайда бұл аса маңызды түйіндердің бірі. Егер жағдай меңгерілмесе, ядролық қарулар ланкестердің қолына түсу мүмкіндігі барынша артады. Шолуда мыналар басы дәріптелді. АҚШ дүние жүзіндегі қару-жарақ ең көп жұмсайтын мемлекет. Ол Ресей мен әскери дайындық бәсекесін тудырмақшы. Бұл АҚШ-тың қауіпсіздігіне үйлеспейді. АҚШ бұдан туылған бодауға төтеп бере алмайды. Ортааралықты басқарылмалы бомба шартын күшінен қалдыру дүние жүзіне ауыр қатер төндіреді. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Ершат Сейтқамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you. Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнерісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы. Партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын